Cea de-a patra lecțiune biblică, cu privire la pildele Mântuitorului, în conexia lor cu vremurile sfârșitului, o găsim scrisă în Evanghelia după Luca, capitolul 16, primele 11 versete, unde Domnul Iisus Hristos ne spune așa. Iisus a mai spus ucenicilor săi, un om bogat avea un ispravnic care a fost părât la el că îi risipește averea. El a chemat și i-a zis, ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți să fii ispravnic. Ispravnicul și-a zis, ce am să fac dacă mi-a stăpânul ispravnicia? Să sap? Nu pot. Să cerșesc? Mi-e rușine. Știu ce am să fac. Pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi, cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el. Și i-a zis, ia-ți zapisul și șezi de grabă de scrie 50. Apoi a zis altuia, dar tu, cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și i-a zis, ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucra se înțelepțește. Căci fii veacului acestuia, față de semenii lor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșniciei. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Amin. Iubiți frați și surori, continuăm în seara aceasta să studiem pildele Domnului nostru Iisus Hristos. Prin excelență, vă reamintesc, pildele pe care le-a rostit Mântuitorul sunt învățături tainice cu privire la împărăția Lui. Și dacă ne vom uita bine, pe de altă parte, în conținutul pildelor și vom ruga pe Domnul să dea la o parte vărul acela de mister, vom descoperi că obiectul central al acestei împărății, inclus în aceste pilde, este Iisus Hristos. În toate, exact cum spune în Cartea Evreilor, toate acestea țintesc spre El, spre Iisus Hristos. Toate vorbesc despre El. Prin natura lor, pildele acestea comportă diferite caracteristici. Vă reamintesc și fac aceasta mereu, mai ales pentru cei ce vin noi, între noi, ca să învețe din cuvântul Domnului. Vă reamintesc că Domnul Iisus Hristos, El a marcat diferite cotituri, să spunem așa, în rostirea pildelor. Astfel, începând de la rostirea primei pilde și până la înmulțirea pâinilor, caracterul central al pildelor lui va fi asemănarea împărăției lui Dumnezeu. Deci pildele împărăției propriu zise, asemănarea acestei împărății. Elementul central al lor este creșterea, pentru că mereu sunt asemănate cu ceva, cu o plantă care crește. Iar culoarea acestei împărății este verdele, din moment ce este vorba de plante. Cu alte cuvinte, este viața, conform psalmului 1. El este un pom verde, roditor, este viața. De la înmulțirea pâinilor apoi și până la schimbarea la față, când intrăm în ultima săptămână de activitate mesianică a lui Iisus Hristos, pildele lui comportă o turnură nouă în subiectul lor. Împărăția rămâne subiectul central, Iisus rămâne obiectul central, tema nu mai este însă creșterea, ci tema lor de data aceasta este harul, mila, iar motoul permanent va fi moartea, sugerată prin diferite simboluri, după cum am putut să vedem și vom mai vedea și în seara aceasta cu ajutorul Domnului, pentru că în seara aceasta încă suntem la pildele harului. Urmând ca apoi, pildele pe care le-a rostit după schimbarea la față și care de fapt intră în ultima săptămână mesianică a lui Iisus Hristos, aceste pilde au din nou subiectul central împărăția, obiectul este Iisus Hristos, marele împărat și marele judecător, dar tema, motoul de data aceasta este nici creșterea, nici harul. Motoul este judecata, judecata lui Dumnezeu. În seara aceasta suntem în a doua lecțiune cu privire la pildele harului. Și am văzut în lecțiunea precedentă, în acea trilogie frumoasă din Luca, capitolul 15, în pilda cu oaia pierdută, cu banul pierdut și în pilda fiului risipitor, când ele, Domnul Iisus Hristos, a zugrăvit atât de frumos lucrarea Lui, care înseamnă căutare, găsire și restituire, recondiționare, dacă vreți, repunere în drepturi legitime. De asemenea, în această căutare foarte practic ne este zugrăvită dumnezeirea în toată complexitatea Lui, a ei. Astfel, în pilda cu oaia și cu păstorul, păstorul care caută, evident că reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. În pilda cu bănuțul acela pierdut din cei 10, și am văzut în ce condiții rostește Iisus pilda, am putea vedea în această femeie pe Duhul Sfânt, acela care aprinde lumina în noi ca să putem să vedem în unghierele întunecoase ale vieții și să știm să facem alegerea potrivită atunci când trebuie, producând bucurie în ceruri. Iar în pilda cealaltă a fiului risipitor, descoperim cea de-a treia persoană din Dumnezeu, pe Tatăl, care și El este în căutare permanentă pentru cel pierdut. Observați numai faptul că atunci când fiul se întoarce acasă, de fapt, el nu ajunge acasă, pentru că Biblia spune când era încă departe, se vede că tatăl și el plecase de acasă, se duse după el, umbla după el și l-a întâlnit undeva între locul pierzării și casă, ca apoi să-l aducă în casă și să se bucure. În seara aceasta din nou vom urmări trei pilde distincte din aceste pilde ale Harului, trei pilde distincte și vă invit, pentru că întotdeauna noi trebuie să ne uităm la elementul nou din pildă, vă invit să fim atenți când ne uităm la aceste elemente ca să vedem dacă am luat bine comparațiile și dacă în adevăr putem să intrăm în esența lor. Vom analiza pilda ispravnicului necredincios, vom analiza pilda samariteanului milostiv și vom analiza de asemenea din Evanghelia după Matei pilda robului nemilostiv. Deci, câteva contraste în pildele Harului. Un rob nemilostiv, un samaritean milostiv, un slujbaș necredincios. Ce vrea Domnul să spună în aceste pilde cu privire la Harul Său, care lucrează în biserică? Ce vrea Domnul în aceste pilde să spună cu privire la împărăția Sa? Ce vrea Domnul să spună în aceste pilde cu privire la timpurile din urmă în care noi trăim astăzi? Să le luăm de la Matei. În Matei capitolul 18, de la versetele 21 la 35, avem pilda robului nemilostiv. În esență, Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu ucenicii și vorbește lui Petru arătându-i că el trebuie să fie într-un continuu proces al iertării. De aceea zice, cât de mult să iert? Până la 7 ori și Domnul îi spune 70 de ori câte 7. Și în acest proces continuu al iertării, Iisus Hristos zugrăvește scena iertării printr-o pildă și spune că un om bogat, se vede că trebuie să fi fost un mare împărat, așa, s-a socotit cu datornicii lui. Împărăția celor se aseamănă cu un împărat care a vrut să socotească cu robii săi. Și i-a fost adus unul care îi datora, spune cuvântul Domnului, 10.000 de galbeni. Termenul acesta de rob, aș vrea, frați și surori, să-l înțelegeți doar numai în relația cu împăratul. Rețineți acest lucru, doar numai în relația lui cu împăratul, pentru că împăratul avea dreptul în vremea aceea să numească pe toți supuși sau robii lui. Însă acest datornic care avea 10.000 de galbeni datorie, 10.000 de talanți, să știți că nu era un rob de rând. Este posibil să fi fost chiar primul lui ministru, pentru că să împrumuți 10.000 de talanți de aur, nu-i dai unuia care ară, nici unuia care sapă, nici unuia care are 1.000 de oi. Talantul pe vremea aceea comporta două măsuri distincte. Era talantul popular, care măsura 36,5 kg, un talant, și era talantul regal, care măsura 54 de kg. Așa că vă dați seama, un om de rând nu-și putea permite nici un talant să împrumute. Dar rămite omul acesta care a împrumutat de la împărat 10.000 de talanți de aur, 540.000 de kilograme de aur. Se vede că și el, la rândul lui, nu era un rob oarecare, deci să nu rămânem la dicționarul strict pe care îl citim. El era în sinea lui un demnitar de stat. Altfel nu putea să facă un împrumut atât de mare, pentru că nu îl acorda nimeni dacă nu avea garanția că îl primește înapoi. Este exact așa aici la noi. Mergem la bancă, vrem să ne luăm mașină, vrem să ne luăm casă. Zice, ia să vedem, what kind of assets do you have? Ia să vedem ce aveți pe acasă, cât e salarul, câte mașini, câte proprietăți. Banca vrea să-și facă un calcul, să vadă că în caz că pierzi, eșuiești să plătești, să aibă ce să-ți ia. Nu este așa? Nu se dă un împrumut așa de simplu. Și spune că împăratul acesta, când a văzut că cineva ne-a adus așa de mare datorie, s-a mâniat și a zis, pe mâna chinuitorilor, cu tine până plătești tot. Și nu numai tu, toată casa ta vei fi închis. Ori vei fi ținut zălog acolo în pușcărie, în închisoare, până când cineva va veni să plătească cauțiune pe capul tău, să te răscumpere. Biblia spune, în pilda Domnului Iisus, că el a căzut la pământ și a plâns foarte mult. Și a zis, Doamne, sunt ruinat economic. Sunt ruinat din toate punctele de vedere. Nu mai am posibilitatea să mă ridic iarăși și să ajung la asemenea sumă, dar îmi-te să și trăiesc, să pot să-ți plătesc datoria. Te rog, îngăduie-mă, iartă-mă. Cuvântul Domnului spune în pildă că împăratul i s-a făcut milă. Este mare lucru o asemenea milă să manifeste cineva. Așa, că sunt oameni care, după cum vedem pildă mai jos, după ce au fost iertat acesta, spune că s-a întâlnit și el cu un prieten de-a lui. Dar se vede că acest prieten se vede că el fusese ridicat dintr-un loc mai de jos cândva ca să fie pus în condiția aceasta înaltă, îi datora 100 de lei. Ce era aceasta în comparație cu 540.000 de kilograme de aur? Zice, dă-mi banii că de nu ai încurcat-o. Păi stai puțin că n-am cum să-ți plătesc. L-a strâns de gât, a chemat oameni pentru că știu să uzeze de putere, se vede că era în poziție înaltă, pune la pușcărie pe ăsta până îmi plătește ultimul bănuț. Și spune că împăratul când a auzit, pentru că se dusese vestea în împărăție, el a iertat 10.000 de talanți de aur și ăsta n-a fost tare să ierte 100 de lei, de dinari. A zis, aduceți înapoi pe robul acesta și spune în cuvântul Domnului că s-a socotit cu el, a vorbit cu asprime și a spus, acum în adevăr, vei fi dus ca să fii pedepsit. Unde este esența harului aici? Unde este aspectul morții implicat în această pildă? Unde a zugrăvit Domnul Iisus Hristos secretul existenței în împărăția Lui, care este harul lui Dumnezeu și secretul intrării în această stare de har în împărăție, care se face prin moarte? Hai să vedem, frați și surori. Datoria mare pe care o avea acest demnitar era o datorie pe care nu putea să o plătească, oricât ar fi încercat acum. Se vede că în tranzacțiile lui economice și financiare a falimentat și nu putea să-și mai revină. Toată viața nu putea să plătească, tocmai de aceea a căzut cu fața la pământ și a plâns. Și primul lucru care este invocat aici, vă rog să urmăriți, robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mi și-ți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i să mire de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Harul este implicat aici prin faptul că împăratul acesta are milă. Îl vede pe omul acesta nenorocit și îl vede că nu este în stare niciodată să-și vină din această nenorocire. Și având milă, moartea este sugerată imediat, dacă vă uitați împreună cu mine acum din nou în acest pasaj. Stăpânul robului aceluia, făcându-i să milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Unde este moartea zugrăvită? În faptul că i-a iertat datoria. El a murit, cu alte cuvinte, n-a mai existat în raport cu valoarea aceea mare, cu banii aceia mulți, cu cantitatea aceea mare de aur, de 10.000 de galbeni, de talanți. Aici este sugerată moartea, în faptul că i-a iertat datoria. Cu alte cuvinte, a scos de dinaintea lui acest aspect al datoriei. A scos banii, pentru el a murit socoteala aceasta, a murit datoria aceasta, pentru totdeauna, a îngropat-o, nu mai aduc aminte. Se vede că mila începe de sus în această pildă. Mila începe de sus. Însemnează că în acest împărat mare, în împărăție mare, căruia îi se aduc datorii multe, în acest împărat mare trebuie să-L descoperim pe Domnul Iisus Hristos. Păcatele noastre, exact cum spuneam Psalmul 49, versetul 8, sunt atât de multe, zice, răscumpărarea sufletului lor este atât de scumpă că nu s-ar putea face niciodată. Dar cum s-ar putea face totuși? Se poate face dacă cineva spune, am iertat, am șters totul. Pentru mine problema asta este, cum zicem noi, moartă. Am scos-o din discuție. Și dacă în împărat există milă, aceasta este subiectul. Dacă în el există iertare și în relațiile dintre noi în împărăție, principiul de existență și coexistență în împărăție trebuie să fie același. Să ne fie milă la unul de altul și să ne știm ierta unul pe altul. Exact cum spune Pavel mai târziu, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă aveți pricine să vă plângeți unii de alții, și avem destule pricine, dacă judecăm omenești, avem 1001 de pricine. Și dacă aveți pricine să vă plângeți unul pe altul, iertați-vă cum v-a iertat Hristos Iisus. Datoria mea și datoria ta a fost așa de mare, nu 10.000 de talanți, nici 1.000.000. A fost atât de mare că toate bogățiile lumii acestea însumate la un loc nu puteau să plătească datoria păcatelor mele și datoria păcatelor tale. De aceea a trebuit ca cineva să zică, ok, plătesc eu. Și problema e moartă, s-a terminat cu ea. A trebuit să moară Iisus Hristos, a trebuit să moară El, să ierte El. Sigur că unul mare poate să ierte. Sigur că la un moment dat nu ne mirăm de ce în condițiile politice de astăzi, România, adică Polonia, de exemplu, Ungaria, țările din America Latină spun mare lucru să ierte America toate datoriile noastre, să ne declare solvente, insolvente, că nu mai putem plăti, mare lucru. E mare lucru. Să ierți la Mexic 100 de miliarde de dolari datorii, mare lucru. Să ierți Brazilie 97 de miliarde de dolari, mare lucru. Să ierți Poloniei 39 de miliarde de dolari, mare lucru. Dacă le adun pe toate, îți vreo mie de miliarde. E mare lucru. Dar oamenii vorbesc ușor. Se poate face. Se poate face dacă te gândești din relația imediat care este cu tine. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie acest principiu al harului și al morții. Dar cum să se întâmple o iertare atât de mare când nu pot să iert o vorbă necontrolată care mi-a fost rostită și nu pot să o uit, nu pot să îngădui o ieșire mai neprincipială care s-a produs. Nu este așa? Care este secretul existenței tale în împărăție? Prin ce dovedești că vei rămâne și vei face parte din această împărăție? Asta vrea să spune Domnul Iisus Hristos. Adu-ți aminte că pentru păcatele tale a trebuit să moară, să fie investit ceva, viața singurului Fiu al lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Aduți aminte lucrul acesta. Acum, când între voi sunt mărunțișuri, vorbe necontrolate, datorii mici, priviri, așa s-a uitat la mine, nu pot să-l uit, așa s-a uitat la mine. Uite, domnule, mi-a venit și mie, dar n-a venit la aeroport, nu-l mai văd. Practic, așa? Practic, sigur. Cine are urechi de auzit, ce să facă? Să aștepte musca. Nu o să știți pilda, nu? Vedeți, pocăința, ea invocă iertare, ea invocă să mori, să uiți problema și numai așa o uiți dacă mori, dacă omori în tine firea pământească. Numai atunci dovedești că ești din împărăția lui Dumnezeu, că ești parte din această împărăție. Numai atunci dovedești că vei fi în stare să auzi glasul trâmbiței lui Dumnezeu care este gata să sune și să-și ridice biserica lui. Însă Domnul Iisus Hristos în această pildă a Harului, în aceste pilde ale Harului despre împărăția Lui, introduce ceva ciudat. Una dintre cele mai ciudate pilde pe care le-a rostit El în aceste teme ale Harului în împărăție este cea pe care am citit-o în seara aceasta. Pilda ispravnicului necredincios. Și una dintre cele mai dificile afirmații pe care le-a făcut omul acesta care iartă, care face bine, care face totul perfect. Și eu vă zic, versetul 8, stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucra se înțelepțește. Ce laudă Domnul? Se pare că aici hoția, că asta este, șmecheria.
Deci ăsta, domnule, se descurcă. Pe ăsta poți să-l trimiești în China, că și acolo trăiește bine. Stăpânul, dacă vă uitați într-un text englezesc, de obicei, frați și surori, unde sunt pasaje care spune stăpânul în limba română, unde te duci în limba română, să știți că în limba greacă scrie hokurion. Cine știe puțină greacă? Hokurios, dacă vreți. Înseamnă domnul, domnul. Și așa terminologie este folosită aici. O astfel de terminologie, hokurios, care înseamnă domnul. Auziți ce spune traducerea englezească, pentru că redă motamo. Auziți, eu vă citesc în limba engleză. And the Lord. Cine? The Lord. Commended, alăudat. Commended, the unjust steward. Domnul. Unii spune stăpânul, să știți că este termenul grecesc hokurios, care înseamnă domnul. And the Lord și Domnul a lăudat. Așa spune în King James Version. Ne să vedem în New Standard, American Version, 16 cu versetul 8. Aici spune, and his master. Master de asemenea însemnează stăpân absolut. De la el în sus nu mai este nimeni. Este cea mai dificilă pildă a harului pe care a rostit-o Domnul Iisus Hristos. Și cred că și dumneavoastră ați fost incomodați de multe ori când frați și surori, când prietenii au venit la noastră și au spus: cum e asta, domnule? Să furi și să faci biserici. Să înșeli și prin înșelăciune să te faci prieten cu toată lumea. Cum vine aceasta? Unde e harul în pildă aceasta? Despre ce vorbește Domnul Iisus Hristos? De ce laudă hoția? De ce laudă răutatea, înșelăciunea? Am să vă spun ceva. Acum, întâi vă spun, pentru că așa, câteodată așa facea Domnul Iisus Hristos. Le spunea câte ceva și apoi toți dădeau din cap. Și după ce o lua de la cap ca să le arate. Dar vreau să vă spun ceva. Repet principiul acesta care este în pildele acestea, subiectul central este împărăția. Iar obiectul central acestei împărății cine este? Iisus Hristos. Și să nu vă șocheze când am să vă spun că acest ispravnic necredincios îl reprezintă de fapt pe Domnul Iisus Hristos. Să nu vă șocheze lucrul acesta. Acest ispravnic necredincios îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Hai să ne uităm în pildă acum, ca să vedem ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos și cum vrea să invoce noțiunea de har într-o situație dificilă. E ușor să ierți și să-L vezi pe Domnul de la capăt, ca împărat iertând. E ușor să ierți așa și să înțelegi așa. Însă Domnul ne pune în situații, nu întotdeauna vom fi noi la vârf, nu întotdeauna vom fi noi în poziția aceea. Ia să ne uităm în cuvântul Domnului. Iisus a mai spus ucenicilor Săi: un om bogat avea un ispravnic care a fost părât la el că îi risipește averea. El i-a chemat și i-a zis, ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Și cuvântul Domnului spune că ispravnicul acesta a zis așa: am să știu eu să mă descurc. Cel ce spune că are datorie multe, îi vă spune să scrie el cu mâna lui puțin acolo și când o să mă dea afară cu de adevăratele, am să pot să trăiesc când la unul, când la altul, când într-o casă, când într-alta. Și spune că stăpânul, Domnul, l-a lăudat pe acest ispravnic. Frați și surori, conceptul, fiți atenți acum, conceptul vechi testamental despre administrarea împărăției lui Dumnezeu era acesta. Că cei ce administrează această împărăție, cum se numesc? Ispravnici. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici? Este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Ce se cere de la ispravnici? Fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Dar ispravnicul acesta, administratorul acesta al împărăției, cum a fost găsit? Necredincios. Dar de cine? De cine? De cine a fost găsit necredincios? Nu de omul bogat. De cine a fost găsit necredincios? Iată că n-a fost găsit necredincios de stăpânul lui. Dimpotrivă, fiți atenți acum, frați și surori, fiți atenți cum o inversează Dumnezeu. Stăpânul lui, domnul lui, domnul ispravnicului, nu l-a găsit deloc necredincios. Dacă s-a, păi, gândiți-vă dumneavoastră bine, dacă s-a mâniat pe el și a zis, dă-ți o coteală de isprăvnicie, dă-ți o coteală de isprăvnicie. Și până la urmă îl aude că l-a înșelat aici cu 50 de mierțe de grâu, sau cum le spuneam, nu, pe la Ardeal și prin țară, dincolo l-a înșelat cu altceva, dincolo l-a înșelat cu altceva. La urmă, acela stăpân care se mâniase pe el, ce a zis? Bravo, asta da, descurcăreală, îmi place de tine. L-a dat afară? Nu l-a dat, pentru că cine se aseamănă se adună. Mă înțelegeți? Cine se aseamănă, se adună. Cum credeți că și-a făcut stăpânul acesta atâtea bogății, dacă o luăm așa omenește gândind? Punându-l pe ăsta să înșele într-o parte, punându-l pe cealaltă să înșele în altă parte. Adică acolo te duce din moment ce nu-l dă afară. Și a zis, domnule, pe ăsta dacă îl dau afară, după cum s-a descurcat acum, a ciupit de aici, a ciupit de acolo, a ciupit de acolo, ăsta îmi face rău. De-aia trebuie executat Ceaușescu imediat. Că știa prea multe. Ăsta îmi face rău. Pentru că mai sunt și alți domni și în raporturile împărăției mele, în raporturile dintre noi, în raport dintre noi, eu am relații comerciale și cu împărăția aceasta și cu împărăția aceasta prin ispravnicii mei, ei mă administrează. Dar i-am instruit cum să mă administreze. L-a dat afară? Nu l-a dat afară. De ce? Pentru că el nu l-a găsit necredincios. Taina este aici, uitați unde este. Pârâșii au venit și au zis, ăsta este necredincios. Și uite cum au zis, cine tot spui tu de împărăția lui Dumnezeu când tu strici sabatul? Mă înțelegeți? Tu ar trebui să-l respecti sabatul, dar tu te porți ca un ispravnic necredincios. Tu spui că ești reprezentantul împărăției lui Dumnezeu și administrezi tainele lui printre noi. Nu-mi spune tu mie din alea, că te-am văzut în zi de sabat frecând spice. Asta nu e administrație bună? Nu spune tu că ești așa de credincios în împărăția ta? Ăștia pârâșii, nu spune tu din alea, pentru că în legea noastră, în legea lui Moise, Dumnezeul nostru ne-a spus, sabatul e sfânt. Nu spune tu că n-ai vreme în celelalte zile să vindești pe bolnav și să ierți. Mă, în zi de sabat poți să faci lucrul acesta? Ce vii tu aici să ne spui și să ne strângi legea și zici, vi s-a zis în vechime că dinte pentru dinte? Așa trebuie, domnule, dinte pentru dinte. Vii tu și le sucești acum, spui că numai dacă te gândești rău, cu asta am și încurcat-o. De aceea le spune Domnul, dacă în această pildă vouă vi se pare că ispravnicul este necredincios, așa sunt privit eu între voi. Voi sunteți ispravnici împreună cu mine. La mine vă uitați că la unul care nu sunt credincios, la unul care, după legea voastră, spuneți că nu este legătură între lumină și întuneric și după legea mea tot așa e. Nu este legătură între un păcătos și un nepăcătos, dar cine strigă că eu mănânc cu cei păcătoși? Cine strigă? Stăpânul meu? Voi strigați! Cine spune că mă duc și stau în casa vameșilor și a păcătoșilor? Stăpânul meu? Împăratul? Domnul meu? Nu! Voi strigați! Și dacă totuși stăpânul în final laudă o astfel de faptă, omenește să se întâmple, laudă o astfel de faptă, pentru că ei nu se pot exclude unul pe celălalt. Bogăția stăpânului există prin administrația ispravnicului. Sunteți de acord, frați și surori, în caz de față. Dacă stăpânul totuși a luat odată aminte și a zis, ia să vă ascult, să vedem, îl pun să dea socoteală, îl pun să dea socoteală. Și va da socoteală în fața voastră, dar socoteala stăpânului este următoarea. Acum ascultă, Israele, cine a fost făcut? Omul pentru sabat sau sabatul pentru om? Ascultă, Israele, cum stau lucrurile acestea? Domnul Dumnezeul tău este unul singur. Și când este vorba de acest Domn Dumnezeu, ți-ai făcut niște legi fixe și ai zis, tata poate să moară de foame, că dacă zic corban, who cares? Cui pasă? Știți povestea, nu? Dăm să mânc, spuneau părinții, că erau bătrâni și erau neputincioși. Împrumută-mă! Și îi spuneau o formulă magică. L-am închinat Domnului. Cărui Domn? Uite, că dă peste curea. Cărui Domn? Lăcomiei. Cărui Domn? Ei, stăpânul ispravnicilor, el vrea să-i fiți credincioși. Necredincios Iisus Hristos a apărut numai față de pârâși. Pentru că el a fost acuzat mereu.
că strică sabatul, că nu respectă legea spălării mâinilor, că nu își face de lucru în celelalte zile decât sabat, că stă cu femeile desfrânate, că stă cu fariseii păcătoși, că stă cu vameșii păcătoși, cu aceia cu care un evreu nu putea să aibă părtășie. Dar în împărăția lui Dumnezeu cum se există? Cum se există?
Tocmai prin părtășie, ca dincolo, tocmai prin îngăduință. Și de aceea, observați în acest ispravnic ce a zis el. A scris el vreun lucru? Ce spune aici? Ce am să fac dacă mi-a stăpânit sprăvnicia? A chemat pe fiecare și le-a zis, ia-ți zapisul și șezi de grabă de scrie 50.
Ce zicea un fariseu? Știți ce zicea? Eu n-am numai 50 datorie. Îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca și fariseul acesta, vameșul acesta. Și mai plângea un pic. Îmi aduce aminte, Doamne, că eu și mărar ți-am dat. Uite, așa făceau ei în fiecare zi. Ei stăteau și scriau. Și pe cine puneau vina? Pe Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos le-a vorbit exact cum spunea, și în pilde și direct. Le-a cântat din fluier, în toate felurile le-a vorbit, cum ne vorbește și nouă astăzi. Dar câți se trezesc, câți înțeleg adevăratul scop și sens al împărăției lui Dumnezeu, al milei Lui. Desigur, revenim aici, încununarea pe care Domnul o face în această expresie a harului este în pilda samariteanului. Și vreau să vă pun o întrebare de la început. Unde îl vedeți pe Domnul Iisus Hristos în această pildă a samariteanului milostiv? Unde îl vedeți? Care dintre aceste personaje ale pildei îl reprezintă cel mai plastic pe Domnul Iisus Hristos? Avem un samaritean milostiv, un om căzut între tâlhari, un preot, un levit și evident ceilalți de pe margini care întreabă cum e. Care dintre aceștia îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos în modul cel mai plastic? Vedeți? Desigur că atunci când el vrea să-și sugereze tainele, tocmai de-aia vorbește în pilde. Și de-aia a spus, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu. Mi s-a spus mereu că samariteanul reprezintă pe Domnul Iisus Hristos și nu greșim când spunem lucrul acesta, frați și surori, să nu fiu înțeles greșit. Nu greșim când facem această afirmație. Dar samariteanul acesta, să știți, nu reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. El este numai o copie a Domnului Iisus Hristos. Știți cine reprezintă în această pildă pe Domnul Iisus Hristos? Este cel căzut între tâlhari. Și iar o să ne șocheze puțin. Este cel căzut între tâlhari. Vă pun o întrebare. Care este obiectul central al împărăției lui Dumnezeu? Care este? Cine e subiectul central al Bibliei?
Iisus.
Sunteți de acord cu mine? Iisus este subiectul central. În jurul lui se desfășoară toate celelalte activități. În jurul cui este desfășurată toată activitatea acestei pilde? În jurul cui? În jurul celui căzut. Altfel nu există nici preotul, nici levitul, nici samariteanul. Toată activitatea pildei se desfășoară în jurul celui căzut. Pentru că ce spune pilda? Ce vrea Domnul Iisus Hristos? Cum vrea să sugereze harul, forța asta nouă a lui Dumnezeu, în forma nouă de împărăție pe pământ care este biserica? Cum vrea să-l sugereze Domnul Iisus Hristos? În primul rând, ca să nu fiu înțeles dificil de dumneavoastră, în primul rând, cel căzut între tâlhari, evident că putem fi oricare din noi, poate să reprezinte pe oricare din noi. Noi nu facem rigidități în interpretare, însă Domnul Iisus, El ne-a vorbit despre împărăție și de aceea, repet, noi pildele trebuie să le înțelegem în subiectul în care le-a vorbit Dumnezeu, nu în care vrem noi să le interpretăm. Pilda vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. Mă înțelegeți? Și atunci dacă interpretăm în punctul de vedere al împărăției, trebuie să interpretăm pilda în împărăție. Din punct de vedere, deci, spiritual, luând pilda acum, într-adevăr, omul căzut între tâlhar, spiritual interpretând acum, omul căzut între tâlhar ne reprezintă pe fiecare din noi, samariteanul acesta poate să fie Iisus care are milă de noi și care ne ridică, iar preotul și levitul, formele vechi de mântuire care de fapt n-au dat rezultat. Și atunci, hanul am putea să înțelegem că este biserica în care trebuie să stăm o vreme și în care să se poarte grija noastră, așa? Hangiul acesta care... Faptul că samariteanul este o persoană divină în cazul acesta rezultă din faptul că spune ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. La întoarcere. Deci poate să-L prezinte pe Domnul Iisus că vine iară. Spiritual vorbim acum, noi nu vorbim despre împărății, acum vorbim aplicații spirituale la viața individuală. Așa? Iar hangiul în sine poate fi înțeles când vorbim spiritual, ca o persoană divină. De ce? De ce este ca o persoană divină hangiul acesta? A doua zi când a pornit la drum, a scos 2 lei, a dat hangiului și i-a zis ai grijă de el și orice vei mai cheltui, ca dovadă că este o persoană divină, putea să mai cheltuiască ceva în plus pentru cel adus în han. Putea să, dacă vei mai cheltui ceva, deci poți să cheltuiască ceva în plus. Iisus Hristos spune Sfânta Scriptură că a venit și a adus două lucruri în lumea aceasta, harul și adevărul. Harul și adevărul. Iar Duhului Sfânt, Domnul Iisus Hristos i-a încredințat două lucruri să le administreze în biserică. Care sunt? Darurile și roadele. Doi bănuți, doi leuți. Și a zis, dacă crezi că trebuie ceva în plus la reabilitarea acestora, pe lângă roadă și pe lângă daruri, dacă crezi că trebuie ceva în plus, go ahead, tu poți să faci lucrul acesta. Până vin eu. Dar nu o să trebuiască ceva în plus, că îți ajunge aceasta. Asta când vorbim spiritual. Dar noi vorbim despre pilde, că ele reprezintă tainele împărăției lui Dumnezeu. Și când privim pilda care zugrăvește împărăția lui Dumnezeu, aș vrea să înțelegem, frați și surori, subiectul central e împărăția în sine. Obiectul central este Iisus în această împărăție. Și în cazul de față, toată activitatea este în jurul celui căzut între tâlhari. Dar practic, frați și surori, cum este cel căzut între tâlhari? Care e starea lui? Aproape mort. Cine trebuia să aibă grijă de el? Sistemul preoțesc și sistemul levitic. Spune cuvântul Domnului, a venit la ai săi, dar ai săi ce au făcut frați și surori? Acum ascultați că vorbim de împărăția lui Dumnezeu, nu vorbim despre spiritualizarea pildei. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Cine nu l-a primit pe Iisus Hristos? Nu l-au primit fariseii și cărturarii, învățătorii legii, ei nu l-au primit. Pentru că el avea dialog cu ei despre tainele și administrarea împărăției lui Dumnezeu și ei strigau, tu toate le faci pe dos. Tu ești un ispravnic necredincioși pentru noi. Tu toate le faci pe dos în împărăția aceasta despre care ne vorbești. A venit astea și astea nu l-au primit. Și ce s-a întâmplat, zice, un om, auziți cât de plastic vorbește Iisus pe împărăția lui și el vrea să o facă în Israel această împărăție și o va face din nou, un mileniu. Iisus a luat din nou cuvântul. Unde a căzut? Unde a căzut? Încă o dată. Prin Biblie. Între tâlhari. Pe unde a căzut Domnul Iisus Hristos? Între tâlhari a căzut. Exact acolo a căzut. Între tâlhari a căzut. Și ce i-au spus? Dacă ești Mesia, scapă-te. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de acolo. Între tâlhari a căzut? Între tâlhari a căzut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Și unde l-au pus? L-au pus între tâlhari, în rândul celor fără de lege. L-au pus între tâlhari, în rândul celor fără de lege. Dar cineva l-a găsit. El era mort. Și cine l-a înviat pe el? Zice, dar dacă locuiește în noi Duhul celui ce l-a înviat pe Hristos din morți, l-a ridicat de acolo, l-a ridicat, pentru că preotul și levitul n-a vrut să-și riște viața. După lege, el nu putea să se apropie de un mort, putea să se apropie un preot de un mort? Și dacă din casă îi murea cineva, ce spunea Sfânta Scriptură? Să nu te duci la mormântare și să nu pui haine de jale pe tine, să nu faci lucrul acesta. Și el însuși s-a identificat cu el prin moarte, cu Israel. El de aceea s-a atins de vameși, de femei imorale, de aceea s-a atins de morți. Pentru că în împărăția lui el a vrut să spună, în împărăția mea, să știți, nu mai trăim după o lege, nu atinge, nu gusta, nu mânca. În împărăția mea, când vine această împărăție și vreau să o fac între voi, moartea nu-și mai are locul.
Necurăția aceasta pe care vorbiți voi toată ziua nu-și mai are locul, pentru că în împărăția lui Dumnezeu este pace, este neprionire, sfințenie, e bucurie în Duhul Sfânt, e putere în Duhul Sfânt. Eu dacă scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, ce a spus el? Aceasta este dovada că împărăția lui Dumnezeu unde este? A ajuns între voi! Dar voi ce faceți? Și preoții și cărturarii voștri nu vor lua această formă de împărăție. Mai degrabă îl vor pune între tâlhari pe Iisus Hristos. Și ce a vrut să sugereze prin samaritean Domnul Iisus Hristos, prin acest samaritean milostiv? Ce a vrut să sugereze preotului și levitului căruia îi vorbea, fariseilor și cărturarilor, învățătorilor legii? Pentru că uitați cui vorbește. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus. Înseamnă că vorbea tocmai învățătorilor care ei tâlcuiau tainele împărăției lui Dumnezeu. Și ce a vrut să sugereze Domnul Iisus în împărăție? Deci noi vorbim de împărăție, nu de spiritualizarea pildei. Nu știu dacă, frați și surori, vă rog la urmă să mă întrebați, dacă am putut să mă fac înțeles. Noi vorbim despre împărăția lui Dumnezeu în pilde. Și am spus, noi trebuie să interpretăm pildele la subiectele la care le-a rostit Domnul. Noi putem să spiritualizăm din această împărăție multe subiecte. Dar acum când vorbim numai de împărăție, noi trebuie să ne uităm la elemente și la detaliile împărăției. Prin acest samaritean, Domnul Iisus Hristos a vrut să sugereze ceva în această împărăție a Lui. Și anume, El a vrut să sugereze următorul lucru. Vă rog să ascultați bine. În această formă nouă de împărăție pe care eu o aduc după ce voi fi pus între tâlhari, după ce voi fi pus în numărul celor fără de lege, voi introduce o nouă formă de împărăție. De ce, vă pun o întrebare dumneavoastră, de ce nu s-a dus preotul și levitul acolo unde era acesta căzut și mort? De ce? Numai de teama să nu se spurce? Credeți? Nu s-au dus, știți de ce? De teama să nu moară și ei. Mă înțelegeți? Nu s-au dus pentru că pe drumul acesta în care le vorbește Domnul Iisus Hristos de la Ierusalim la Ierihon, pe vremea aceea, pilda a putut să vorbească mai mult decât vorbește astăzi nouă. Vremea aceea și astăzi, Ierusalimul este la 2500 de feet deasupra nivelului mării. 2500 de feet deasupra nivelului mării Ierusalimul și Ierihonul este la 780 de feet sub nivelul mării. Deci este o coborâre mare. Și este o întindere de aproximativ 19 mile de la Ierusalim la Ierihon. Este un drum foarte întortocheat, așa, era drumul hoților și al tâlharilor pe vremea aceea. Și dacă acest călător a fost prins singur, deci vorbind așa omenește acum, dacă acest călător a fost prins singur, de cine a fost prins? De hoți și de tâlhari, că Biblia spune clar, de hoți și de tâlhari. Preotul, când a văzut că ăsta e acolo lovit și aproape mort, s-a gândit, mă, aș putea să-i fac bine, dar ce se întâmplă? Nu cumva cel ce l-au lovit sunt prea apropiere, mă plec și eu să-i fac bine, sare și pe mine. Este așa sau nu este așa? Asta a fost în mintea lor. Iar Domnul Iisus Hristos a vrut să le sugereze următorul lucru. În forma nouă de împărăție pe care o introduc datorită necredinței voastre, mă întorc spre alt popor care nu-mi zicea Domnul meu, mă întorc spre alt popor. În această nouă formă de împărăție, numai aceia se vor identifica membrii ai împărăției care vor avea voință să moară. Samariteanul acesta a zis, dacă mor, mor. Și eu sunt călător, cum este și cel căzut. Și eu am asupra mea, 2 dinari, ar avea mai mult se vede, 2 dinari, pe vremea aceea era plata, puteai să stai într-un motel, într-un inn, într-un han pe vremea aceea cu 2 dinari, aproximativ 24, între 24 și 30 de zile, deci dispunea de bani înseamnă. Dar el a acceptat să moară, asta a vrut să spună. Și Domnul Iisus Hristos a vrut să spună, în noua formă de împărăție care va fi biserica pe care eu o introduc de aici încolo, dar numai după ce voi fi pus între hoți și tâlhari, după ce voi muri, voi da viața și voi învia din nou din morți prin Duhul Tatălui meu, în această împărăție numai acela va intra ca samariteanul, care ți s-a părut că a fost cel mai păcătos, dar care a avut curajul să moară. Și a asumat și el să se identifice cu moartea celui căzut între tâlhari. Mă duc și eu și mor acolo. Prin aceasta, spune cuvântul Domnului mai târziu, prin aceasta va spune, în împărăția mea reprezentată de biserică la un moment dat, deci în formă de har, se poate intra numai prin moarte. Astfel, dar voi sunteți morți față de păcat și vii față de Dumnezeu. Dacă El, obiectul central al împărăției, Iisus Hristos, a acceptat să se facă om, să ia chipul nostru, la înfățișare a fost găsit ca un om și s-a făcut asemenea oamenilor și a murit încă cu moarte de cruce, dacă noi vrem să ne asemănăm cu El și noi trebuie să luăm chipul Lui, El a trebuit să se nască și să moară. Noi trebuie să ne naștem din nou, dar să murim față de lume și față de păcat. Și cum spune la Apostolul Pavel în Romani? Cum spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 6? Sigur, și în 12, dar în 6 ne... Să aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă. Deci o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Dar în subiectul despre har, în capitolul 6, spune: știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, căci cine a murit de drept, numai acela este izbăvit de păcat. Din acești trei, cine a acceptat să moară, să se identifice cu ăla dintre tâlhari? Un samaritean. Și Iisus spune: în această formă nouă de împărăție pe care eu o introduc, singurul mijloc de a intra este moartea. Mori față de păcat. Te identifici cu cel care a fost pus între tâlhari, cu Iisus Hristos. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Și acum, încheierea, tot așa și voi, socotiți-vă morți față de păcat, printr-o moarte asemănătoare cu a lui Iisus, acelui căzut între tâlhari, și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și astfel suntem siguri că suntem în împărăția Lui. Amin.